isilaraziak sortzi. Inguruan dabilen udako aire beroa izango da akaso, baina gaurkoan ezoiko isilarazi batzuei buruz hitz egin nahiko nuke. Izan ere, isilaraziak izan diren emakumeak ez dira bakarrik iraganean egon, eta gutxiago kulturarloan. Gaur egun ere asko daude, eta bizitzako esparru guztietan tamalez. Uda iristen den bakoitzean, iragarki berdinak ikusten ditugu behin eta berriz. Beti gazte eta ederrak paraje zoragarrietan, beraien larruazal beltzarana, irribarrea beti aurpegietan eta gorputz perfektuekin. Holakoak ikusten ditudan bakoitzean, gaizki sentitzen naiz, eta ziur ni bezala beste inbeste pertsona. Izan ere, egoera horretan ez daudenak ezin dute uda bizi. Zer gertatzen da bidaiatu ezin dutenekin? Uda lanean daudenekin edo bidaiatzeko posibilitaterik ez dutenekin adibidez. Edo zer gertatzen da kanon zorrotz batzuen barruan sailkatu ezin diren gorputzekin. Iragarkiak ikusita ematen du ez dutela udaz gozatzeko aukerarik. Batzuentzat agian uda depresiorako momentu esan daiteke, eta beraien aurpegian ez da irribarre zuri eta perfekturik ageriko, iragarkietako modeloen kasuan bezala. Iragarkietan inoiz agertuko ez garen guzti horiek gara isilaraziak, emakume naiz gizon. Ez garelako errepresentatuak sentitzen. Irakurri berri dut elikadura portaeren azaldurak 125 igotzen direla urteko sasoi honetan. Datua ikaragarria iruditzen zait. Gaixotasun mentali buruz asko hitz egiten da azken aldian, zorionez, eta hau beste bat da. Horrelako iragarkiek ekartzen dituzten ondoriotako bat da. Eta ez dira bakarrik iragarkiak. Egunero esku artean dugun mugikorrean, Instagrameko aplikazioan sartzen garen bakoitzan, mezu berdina darazten digute. Uda, gorputz perfektuak munduko txokorik eder eta esklusibonetan erakusteko garaia dela ematen du. Hortik kanporako guztia, isilarazia ez ezik, ikusarazia dago.